гэтыя назвы. Вучымся у суседзяў.
Па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Да ўкраінскага досведу дэкамунізацыі савецкіх геаграфічных назваў мы, беларусы, яшчэ будзем звяртацца не аднойчы. Украінцы часткова дэкамунізавалі і дэкалянізавалі сваю тапанімію за два дзесяцігоддзі незалежнасці, але не сістэмна і не раўнамерна. Таму ўрэшце спатрэбілася апошняя генеральная тапанімічная прыборка, гэткая і рашучая. Асобная тапанімічная група назвы раёнаў у гарадах. У штодзённым нашым жыцці пашпартныя справы, падаткі, пенсіі, раённыя ўправы адукацыі ці ўнутраных справаў гараджанін безупынна сутыкаецца з назвай адміністрацыйнага раёну, у якім жыве, а назва ўплывае на свядомасць. Гэтыя раёны, як адміністрацыйныя адзінкі, ствараліся ў савецкі час. Называючы іх, камуністы не зважалі на тапанімічныя традыцыі. Для ўсяго Савецкага Саюзу быў стандартны набор назваў гарадскіх раёнаў. Праілюстраваць яго найлягчэй акурат на прыкладзе Беларусі. У нас падзяляюцца на раёны 7 гарадоў – Менск, абласныя гарады і Бабруйск. У Менску раёнаў 9, у Берасці ці Бабруйску па 2, а ўсіх разам гарадскіх раёнаў 24. З іх ленінскіх 5, кастрычніцкія 4, першамайскія 3, савецкіх і маскоўскіх па 2, фрунзенскі 1. 17 з 24 чыста ідэалагічныя, як прапагандысцкія плакаты, і безаблічныя. Вось як любіць свой родны ленінскі ці фрунзенскі раён.
У сім раёне там дружа. Друг другу честно служат И всегда дают советы По-соседски от души Голосами детства детски Милый мой район советский Милый мой район советский Свои тайны расскажи
Это не жарт. Гэта афіцыйны гімн савецкага раёна ў Менску, вертыкальныя айцы якога такім чынам укараняюць у падуладных савецкі раённы патрыятызм. Астатнія назвы раёнаў – цэнтральны, чыгуначны, заводскі, хоць і выконваюць пэўную арыентацыйную функцыю, але ніяк не звязаныя з традыцыйнымі імёнамі зямлі. Дарэчы, заводскі раён Менску раней быў сталінскім, а значыць, досвед дэідэалагізацыі назваў раёнаў ёсць, прычым нават у савецкі час. І толькі адзін адзіны ў Беларусі з 24-х. Навабелецкі раён горада Гомеля мае назву з традыцыйнай матывацыяй. Яна зберагае тапанімічную памяць пра колішняе асобнае места Новую Беліцу на левым беразе Сажа. Новая Беліца некалі была цэнтрам павету. Назва Навабелецкі раён выдатна арыентуе месцічаў і гасцей, ды, вядома, мацуе лякальны патрыятызм. У кожным нашым горадзе ёсць назвы старых гарадскіх пасадаў, прадмесцяў, слабодаў, паглынутых горадам вёсак. У Магілёве гэта старое места і Лупалава, у Горадні – замак, Новы Свет і Дзевятоўка, у Віцебску – Узгор'я ды Маркаўшчына, у Берасці – Кіяўка, Граяўка, Трышын, Замухавецча. Кожны лёгка прадоўжыць пералік. Імёны гэтыя, напоўненыя тапанімічным зместам, легендамі, асацыююцца з мясцовымі традыцыямі ды нават адметным менталітэтам. У Менску ганарыцца сваёй малой радзімай жыхар Грушаўкі, Масюкоўшчыны, Асмалоўкі ды, вядома, славутых шабаноў.
Мы вучыліся з табой у розных школах, не суседнічалі нашыя дамы. С твоих окнаў открываўся верхні горад, а маімі закрывались шабаны.
Гэта баляда пра таварыша Гастэлу з Дмітра Бартосіка. У куплеце ідзецца пра сацыяльна-тэрытарыяльную несумяшчальнасць дзяўчыны і хлопца новага Гастэлы. Абсурд, але ўсе гэтыя прыгожыя, жывыя і несумненна беларускія тапонімы, адрозна ад савецкіх першамайскіх раёнаў, фактычна не маюць афіцыйнага статусу. Што зрабілі ўкраінцы? Бальшыня цяперашніх назваў раёнаў Кіева акурат ад старых тапонімаў – Пячэрскі, Падольскі, Абалонскі, Святашынскі, Дарніцкі раёны. Зусім нядаўна ў межах дэкамунізацыі ў Дніпры, былым Дніпрапетроўску, пайшлі падобным шляхам. Жоўтневий, это значит Кастрычницкий район, стал Соборным. Ленинский район стал Новокадацким, от назвы поглинутого старого города, а Красногвардейский – Чачалівським. Чачалівка – давнейшая слободка. А вось Варшава, колькостью насельництва крыху меньшая за Менск, поделяется на 18 дзельницаў, удвоя-утроя больш компактных за наши районы, тому зручнейших для администрования. А головное – с реальными правами самокирования и реальными у тыя самокировани выборами. Назвы варшавских районов традиционные, познавальные тягом веков. Жалібаш, Макотов, Охота, Урсынов, Срудмесця. Магчыма, калі беларускі народ верне гарадам і раёнам самакіраванне, высветліцца, што аптымальная канфігурацыя раёнаў іншая. Натуральным чынам у афіцыйны ўжытак увойдуць народныя геаграфічныя назвы ад паселішчаў, а таксама меншых рэк. У Менску гэта могуць быць Кальварыйскі і Цнянскі, Сляпянскі і Серабранскі, Лошыцкі раёны, або проста Серабранка ці Лошыца. А калі межы гарадскога раёну, як усё ж штучнага, не гістарычнага утварэння зусім не супадаюць са старадаўнімі або традыцыйнымі назвамі паселішчаў, імя такога раёну можа быць мемарыяльнае. Напрыклад, Каліноўскі, Касцюшкаўскі або Сапегаўскі раён. З вамі быў Вінцук Вячорка.